Неліктен мойынсынушылық қиын? Жаратқан еге шын ұнайтын, құрбандық пен басқасы тарту ма? Әлде оған мойынсынып тілін алу ма? Мойынсыну оған артық сый тарту атаулыдан. Еркіне бағыну қошқар майынан ұнамды оған. Құдайға бағынбау ауыр күнә, сәуегейлік секілді. Қасар су, сұмдық іс, жалған тәңірге табыну іспетті. Патшалықтар кітабы 1-ші жазба, 15-ші тарау, 22-ші және 23-ші аяттар. Бір бағушы өз қауымының бір қызметкерімен тым көп уақыт өткізген екен. Сөйтіп бір күні ол сол әйелдің оған ұнайтын және өз әйелі мен отбасын сол әйел үшін қалдыру туралы ойланып жүрген мойындаған еді. Бағушының бір досы онымен осы мәселе бойынша ашық сөйлесті. Ол: «Сен қалайша солай істей аласың? Сенің істеп жатқаның дұрыс емес екен, білесің ғой», деді. Бұрын соңды адамзат көрмеген екіжүзділікпен ол: «Ой, мен бұл жағдай туралы мінәжат етіп жүрмін», деп жауап берді. Сонымен бұл мәселе қалай шешілді деп ойлайсыздар? Ол өз қызметін, 20 жылдан астам бірге өмір сүрген әйелін, отбасын және намысын қалдырып кетіп қалды. Мінәжат ету керек және мойынсынуымыз керек уақыттар болады. Егер сіздің мінәжатыңыз Құдай сіздің өміріңізге деген өз еркін орындауға және сіз дұрыс деп санайтын нәрсені істеуге күш сұрау үшін болмаса, одан да мінәжат етпей қойыңыз. Моральдық тұрғыдан еш ақталмайтын жағдайдан кетіп қалу үшін мінәжат емес, күш пен табандылық қажет. Рас, әрбір мәселе толықтай ақ немесе толықтай қара бола бермейді, бірақ көп жағдайда біз не істеу керектігін айтатын кеңесші қажет емес. Біз бәрін өзіміз ақ білеміз. Біз жай ғана дұрыс нәрсені істегіміз келмейді. Бала дүниеге келген кезде оған өз ойын білдіруді, эмоцияларын немесе сезімдерін қалай жеткізу керектігін үйретудің қажет жоқ. Ол бәрін біліп дүниеге келеді. Бірақ біз балаға үйретуіміз керек нәрсе баланың өз ішкі талабына емес, ата-анасының айтқанына мойынсыну керектігін үйретуіміз керек. Балалар психологы. Балаға өзін өзі бағалауды емес, өзін өзі бақылауды үйретіңіз, дейді.